Что такое братство?
Гэта рэлігійна-культурнае і грамадскія аб'яднанні, што ўзніклі ў 16-17 стагоддзях на ўзор рамесніцкіх цэхаў амаль ва ўсіх вялікіх гарадах Беларусі. У 1584 у Вільні, у Магілёве, у Берасці, Слуцку, Менску, у Пінску ды іншых. Яны гуртаваліся пераважна вакол цэркваў ці манастыроў, ад якіх і атрымлівалі свае назовы. Напрыклад, Віленская Траецкая ад манастыра Святое Тройцы, Пінская Багаяўленская ад царквы Багаяўлення, ды гэтак далей. У Беларусі існавалі праваслаўныя, каталіцкія і вуніяцкія брацтвы, кожная з якіх адстойвала інтарэсы сваёй канфесіі. Брацтвы мелі свой статут, скарбонку, сталае месца збору. На сходзе братчыкаў абмяркоўваліся надзённыя пытанні дзейнасці супольні, размяркоўваліся грашовыя сродкі, прымаліся абавязковыя для ўсіх сяброў пастановы. У склад братстваў, апрача духоўных асобаў, уваходзілі месцічы, рамеснікі, купцы, урадоўцы, а таксама шляхта і нават сяляне. У розныя часы іх сябрамі былі вядомыя дзеячы беларускай культуры: браты Стафан і Лаўрэн Зізані, Мялеці Сматрыцкі, Лявон Карповіч, Андрэй Мужылоўскі. Братствы праводзілі шырокую дабрачынную дзейнасць. Яны будавалі і ўтрымлівалі шпіталі, прытулкі для хворых і жабракоў, збіралі ахвяраванні на ўтрыманне вязняў у астрогах, на свае сродкі наймалі лекараў, якія даглядалі нямоглых, наладжвалі агульныя маленні, святочныя абеды і ўрачыстыя працэсіі, пахаванні памерлых братчыкаў. Вялікая роля належала братствам у культурна-асветніцкім жыцці Беларусі. Дзякуючы ім функцыянавала сістэма пачатковай адукацыі. Амаль усе брацкія супольні закладвалі школы, запрашалі настаўнікаў, набывалі за свой кошт падручнікі, паперу, абсталяванне, прылады. Характэрнай асаблівасцю духоўна-культурнага жыцця нашай краіны было тое, што тут сутыкаліся і мірна суіснавалі дзве формы хрысціянскай рэлігіі: бізантыйскае праваслаўе ды рымскае каталіцтва. І ў 15-м, і ў 16-м стагоддзях у рэлігійнай сферы Беларусі панавалі супакой і суладнасць. Цяжка паверыць, ведаючы пазнейшы рэлігійны антаганізм, але гэта ёсць гістарычным фактам. Не толькі абывателі каталіцкага веравызнання, але нават і самыя ксяндзы маглі быць і бывалі тады супольнікамі праваслаўных братстваў. Яны ўдзельнічалі ў брацкіх бяседах, што адбываліся па вялікіх рэлігійных святах, а ў выпадку звадак і неладоў неслі адказнасць нароўні з іншымі братчыкамі, падлягаючы брацкаму суду. Толькі пры канцы 16-го стагоддзя са з'яўленнем рэфармацыі і контррэфармацыі на беларускую зямлю пераносяцца рэлігійныя змаганні. Тым не менш, яны ніколі не набывалі крайніх формаў тых рэлігійных войнаў, што лютавалі ў заходняй Еўропе. Найбольш спрычыніліся братствы да развіцця беларускага пісьменства, літаратуры і кнігадруку, а таксама выяўленчага мастацтва. Яны мелі свае скрыпторыі, майстэрні, дзе перапісваліся і аздабляліся кнігі, а таксама друкарні, сярод якіх асабліва вылучаліся Віленская Траецкая, Куцеінская, Еўінская. Тут рыхтавалі да друку, рэдагавалі і выпускалі слоўнікі, буквары, богаслужбовыя кнігі, палемічныя трактаты, творы айцоў царквы, павучальныя і гістарычныя зборнікі. Кожнае з выданняў мела адметнае мастацкае афармленне, як правіла, прыгожа аздоблены тытульны аркуш,
арыгінальныя застаўкі, канцоўкі, ініцыялы.
Часта яны змяшчалі гравюры з выявамі святых, абразамі Маці Божая, сюжэтамі на біблійныя тэмы. Брацкія выданні карысталіся шырокім попытам як у нашай краіне, так і за яе межамі. У 18 стагоддзі ва ўмовах глыбока эканамічнага крызісу і агульнага заняпаду нашай краіны брацтвы паступова спынілі сваю дзейнасць.